Voce Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministerul Agriculturii dă asigurări că țara are grâne, cel puțin până la toamnă. Ultimele evoluții în cazul lui Igor Dodon, reținut în urmă cu o săptămână sub bănuieli de corupție și trădare. Liderii Uniunii Europene cad de acord să reducă drastic importurile de petrol din Rusia. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Tariful la gazul natural pentru consumatorii finali a crescut la 18 lei și 61 de bani pentru 1000 de metri cubi, cu tot cu TVA. Decizia a fost luată de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, ANR. Noile tarife vor fi aplicate începere de mâine, 1 iunie. Tariful aprobat este mai mare decât cel prezent, dar mai mic decât ceea ce ceruse inițial Moldova Gaz. Inițial, Moldova Gaz ceruse o majorare a tarifului de până la 22 de lei fără TVA pentru 1000 de metri cub, ceea ce ar fi fost o majorare cu 58%. Acum prețul crește cu aproximativ 32%. Potrivit reprezentanților Moldova Gaz, principalul factor care a cauzat necesitatea revizuirii tarifelor este creșterea semnificativă a prețurilor de achiziție, iar imediat după decizia de astăzi a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, președintele Moldova Gaz, Vadim Ceban, a avertizat că vor urma noi majorări pentru că ANR nu a acceptat prețul cerut inițial de Moldova Gaz. Moldova Gaz, pe de altă parte, achiziționează gazul de la Gazprom la prețuri mai mari, ceea ce înseamnă că va acumula și datorii mai mari. Prețurile petrolului au atins astăzi noi cote record după ce liderii Uniunii Europene au convenit luni seara asupra unui embargo treptat pe importurile de țiței din Rusia. Țițeiul Brent a trecut marți de 123 de dolari pe baril, nivelul cel mai ridicat din ultimele două luni. Prețurile la petrol și gaze au crescut în ultimele luni, alimentate parțial de războiul din Ucraina. Țițeiul Brent s-a scumpit cu peste 70% în ultimul an. Rusia furnizează în prezent cam 27% din petrolul importat de Uniunea Europeană și 40% din gaze. Analiștii economici explică explozia prețului la petrol prin faptul că acum, odată cu noul pachet de sancțiuni europene, țările din Uniunea Europeană sunt în căutare de surse alternative. Ne întoarcem la Chișinău, unde fostul președinte Igor Dodon rămâne în arest la domiciliu. Curtea de apel Chișinău a respins recursul procurorilor anticorupție și a menținut hotărârea primei instanțe. Procurorii care investighează cauza penală împotriva fostului președinte ceruseră înlocuirea arestului la domiciliu cu detenție în penitenciarul numărul 13 și invocaseră patru motive. Riscul ca Dodon să se, citez, eschiveze de organul de urmărire penală, adică să fugă, riscul ca ancheta penală să nu se mai poate desfășura în condiții optime, riscul să fie comise noi infracțiuni și, în ultima instanță, riscul provocării dezordinilor în masă. Igor Dodon este bănuit de acceptarea finanțării partidului pe care l-a condus, Partidul Socialiștilor, de către o organizație criminală, de corupere pasivă, trădare de patrie și îmbogățire ilicită. Mai mult peste câteva momente în cursul emisiunii. Asociația Promolex acuză din nou autoritățile separatiste din regiunea transnistriană de discriminarea școlilor cu predare în limba română, care anul acesta au fost singurele obligate să organizeze sărbările marcând încheierea anului școlar, ultimul sunet, online. Toate celelalte școli au desfășurat careurile solemne cu prezența fizică a elevilor și profesorilor, informează Promolex, care precizează că motivul invocat pentru interdicția aplicată școlilor cu predare în română a fost codul galben de alertă teroristă. În aprilie, pe fundalul războiului din Ucraina, în regiunea transnistriană au avut loc o serie de incidente violente neelucidate până astăzi, dar care, potrivit autorităților de la Tiraspol, ar fi lăsat, citez, urme care duc în Ucraina. Motiv pentru care timp de o lună a fost impus codul roșu de alertă, recent însă redus la cod galben. Ucraina a identificat peste 600 de cetățeni ruși suspectați de crime de război, iar aproximativ 80 de dosare penale au fost deja trimise în judecată, a declarat la Haga procurorul general al Ucrainei. Irina Venediktova s-a întâlnit la Haga cu omologul său de la Curtea Penală Internațională și cu alți oficiali pentru a discuta acuzațiile de crime de război. Ucraina nu este membră a Curții Penale Internaționale, dar cooperează cu instanța după ce a acceptat încă din 2013 jurisdicția acestei curți în cazuri de crime de război comise pe teritoriul său. Trupele ruse au câștigat parțial controlul asupra orașului Severodonetsk din estul Ucrainei. Continuă luptele intense, stradă de stradă, într-un oraș distrus, în care mai locuiesc însă mii de oameni. Trupele ruse se apropie de centrul orașului, a declarat Serhii Haidan, șeful administrației militare din Luhansk. Șeful administrației regionale, Roman Vlasenko, a confirmat pentru Europa Liberă că trupele ruse controlează cam jumătate din oraș, adăugând că luptele au ajuns deja în centru. Consiliul Norvegian pentru Refugiați declara în mai că la Severodonetsk mai sunt circa 12.000 de civili care au nevoie acum de ajutor.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Fostul președinte Igor Dodon, reținut în urmă cu o săptămână după percheziții îndelungate, se aștepta să afle astăzi dacă va fi anchetat pentru corupție și trădare în arest la domiciliu, cum ar prefera, sau în penitenciar, așa cum ar vrea procurorii. Ședința de la Curtea de Apel Chișinău s-a complicat însă după ce aceiași procurori au cerut recuzarea unui judecător, pentru că fratele lui este însurat cu sora liderului democrat fugit din țară, Vlad Plahotniuc. Mai multe despre această complicație de la Liliana Barbaroșia.
Așa cum au relatat procurorii azi, la scurt timp de la începutul procesului de la Curtea de Apel Chișinău, recuzarea magistratului a fost necesară pentru că ar fi o rudă a lui Vlad Plahotniuc. Plahotniuc însă a mai adăugat acuzarea, este la rândul lui cercetat într-o cauză a procuraturii legată de faimosul video cu punga cu bani în care apar cei doi, dar și un fost consilier al fostului politician fugar, Sergei Aralov.
Tot în aceleași circunstanțe a fost săvârșită o altă infracțiune, și anume coruperea activă de către Plahotniuc Vladimir și Aralov Sergei, cauză penală pornită pe faptul coruperii active, care a fost conexată la această cauză penală. Adică ambii sunt vizați în această cauză penală. Unul este învinuit de corupere pasivă, Igor Dodon a pretins, acceptat și primit, iar Plahotniuc a promis, oferit și a dat. Și respectiv având necesitatea de a efectua o urmărire penală efectivă, echidistantă, obiectivă, fără ingerință, inadvertență în caracterul corect al actului de justiție, am considerat necesar de a înainta această cerere de recuzare. Ori este foarte bine cunoscut că judecătorul în cauză anterior a fost în relații de rodine prin afinitate cu Vladimir Plahotniuc, liderul grupului criminal organizat, care interesul care a acționat Dodon Igor și la care a primit mijloace financiare.
A explicat Petru Iarmaliuc, șeful grupului de procurori pe cazul Dodon.
Noi vom prezenta instanții probe care constituie temei de recuzare a judecătorului menționat de către colega noastră.
Cercetarea lui Plahotniuc și Aralov într-o cauză a procurorilor legată de acele imagini nu este o noutate, nou fiind doar anunțul procurorilor că dosarele au fost conexate. Potrivit anchetei, în timp ce Igor Dodon este cercetat pentru corupere pasivă, Plahotniuc este acuzat, urmare aceluiași episod, de corupție activă, chiar dacă nu i s-a înaintat niciodată învinuirea din cauza lipsei sale din țară. Anterior, presa a scris despre judecătorul Ghenadie Morozan că este rudă prin afinitate cu Plahotniuc. Mai exact, fratele lui Eduard este căsătorit cu sora oligarhului Vera, fiind la vremea respectivă și vecini de apartamente în blocul de milioane pe care l-a deținut controversatul om de afaceri pe strada Bulgară. În procesul pornit azi la Curtea de Apel Chișinău, instanța urmează să examineze trei recursuri la decizia din 26 mai a judecătoriei Chișinău de a-l plasa în arest la domiciliu pe 30 de zile pe fostul președinte și lider neformal al PSRM Igor Dodon. Într-unul din ele, înaintea de procurori, este cerută înlocuirea arestului la domiciliu cu detenție în penitenciarul numărul 13. Procurorii care îl acuză pe fostul șef de stat socialist de corupție și trădare au invocat patru riscuri: cel al eschivării de organul de urmărire penală, riscul împiedicării bunei desfășurări a anchetei, riscul săvârșirii de noi infracțiuni, precum și riscul provocării provocării dezordinilor în masă. În celelalte două apeluri, atât apărarea cât și fostul președinte au cerut instanței eliberarea sub control judiciar. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Pe fondul scumpirilor galopante care afectează, cum știe toată lumea, și alimentele, ca și al temerilor provocate de ruperea unor lanțuri de aprovizionare cu produse de bază, inclusiv din cauza războiului ucrainean, ministrul agriculturii Viorel Gherciu a organizat azi o conferință de presă la care a căutat să liniștească oamenii ce se tem de nesiguranța alimentară și a reluat unele indicații ale Consiliului de Securitate privind producția de alimente locale. Detalii într-o relatare de la Tamara Grejdeanu.
Securitatea alimentară a cetățenilor nu este în pericol, declară ministrul agriculturii Viorel Gherciu, care a mai precizat că autoritățile iau în calcul nu doar stocurile de cereale și de alte produse alimentare, dar și accesibilitatea acestora pe piața internă. De la începutul războiului, care a schimbat radical direcția exporturilor pentru unele produse și a afectat importurile din spațiul CSI, autoritățile vorbesc cu regularitate despre impulsionarea consumului de produse moldovenești și diversificarea acestora. Viorel Gherciu spune că se dorește asigurarea consumatorilor locali cu produse autohtone, urmând să fie puse în aplicare mai multe măsuri de sprijin pentru antreprenorii moldoveni.
Sunt elaborate un șir de măsuri ca să facilităm dezvoltarea sectorului, să facilităm alocarea mijloacelor financiare pentru a fi efectuate toate necesarele investiții în sector și acolo unde avem insuficiență de produs, să identificăm o posibilitate eficientă ca acest produs să fie substituite.
Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii este vizată în mai multe recomandări formulate după ședința Consiliului Suprem de Securitate de la sfârșitul săptămânii trecute. În continuare, importăm foarte multe produse în loc să le producem aici, ceea ce ne-ar proteja într-o anumită măsură de aceste tendințe inflaționiste, a declarat după ședință președinta Maia Sandu. Ea a cerut Ministerului Economiei să dezvolte un program de centralizare a asistenței pentru dezvoltarea sectorului, pentru a crește transparența și vizibilitatea oportunităților de finanțare. O altă sarcină pusă pe umerii instituției este să analizeze și să elimine restricțiile pentru producătorii mici pe piețele locale. Reprezentanții asociațiilor de business au plâns de controale abuzive, birocrație și legislație defectuoasă odată cu venirea la putere a noii guvernări a Partidului Acțiune și Solidaritate. O parte din propunerile lor se regăsesc într-un program de acțiune a guvernului, spune Liliana Busuioc, directoarea executivă a Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii, care a mai adăugat că autoritățile ar trebui să acționeze rapid, întrucât multe afaceri riscă să nu supraviețuiască în noile condiții dictate de războiul din Ucraina.
Este nevoie ca fie redusă povara asta de reglementare și birocratică, este nevoie într-adevăr de regim fiscal facilitat, să nu fie calculate penalități și amenzi pentru întârzieri de la plăți. Cum în contextul crizei foarte tare s-a perturbat lanțul valoric, tot ce ține de distribuție, import și logistică, sunt foarte mari întârzieri, foarte mult au crescut costurile, este exod foarte mare de oameni care pleacă și în contextul ăsta credem că și viteza de reacție trebuie să fie foarte rapidă și foarte bine punctată.
Liliana Busuioc mai spune că businessul mic are nevoie de mijloace financiare și de acces la aceste resurse cu un cost foarte mic. Potrivit ei, există un dialog cu autoritățile, mai multe propuneri par să fie luate în calcul. Însă situația este oricum incertă pentru mulți dintre antreprenori, pentru că trec printr-o criză fără precedent și nu au la îndemână suficiente pârghii pentru a se adapta. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Reuniți la Bruxelles timp de două zile la un summit numit din nou extraordinar, adică dominat de războiul din Ucraina, liderii Uniunii Europene au căzut de acord asupra unor noi măsuri de presiune economică împotriva agresorului, Federația Rusă. Un bilanț al summitului am primit de la Dan Alexe.
Liderii europeni au prezentat ca pe un succes pachetul de măsuri anunțate astăzi la Bruxelles la încheierea summitului de două zile al Uniunii Europene, deși ucrainenii nu se arată impresionați. Liderii europeni au discutat astăzi, în a doua zi a summitului, securitatea alimentară, într-un schimb de opinii prin video, cu președintele Senegalului, Macky Sall, care deține actualmente președinția rotativă a Uniunii Africane. Într-adevăr, țările africane sunt potențial printre cele mai afectate de o posibilă criză alimentară generată de blocarea de către Rusia a exporturilor de cereale din Ucraina. În privința anunțatei renunțări, modelabile și cu excepții, la energia rusească, cei 27 de lideri au păstrat neschimbate aranjamentele anunțate luni seara, adăugându-le o referință la Spania și Portugalia, care își vor spori potențialul de a crea energie verde în ideea de a palia o parte din lipsurile produse în Europa de embargoul pe energia rusească. În mare, fațada unității europene a fost salvată. După târguieli în culise, care au durat ieri până la miezul nopții, liderii celor 27 de țări au ajuns la un compromis care va duce treptat la anularea a aproape 90% din importurile de petrol rusesc până la sfârșitul anului și două treimi într-un prim timp. Ungaria a fost cea care spera și a obținut să poată păstra posibilitatea de a importa petrol brut din Rusia prin bine numita conductă drujba, motiv pentru care se propusese deja ca sancțiunile europene să se aplice deocamdată doar petrolului rusesc brut transportat pe cale maritimă. Cehia a primit de asemenea o scutire de 18 luni de la aplicarea noilor interdicții, astfel încât să poată continua cu revânzarea produselor petroliere. Tot așa, Bulgaria a primit la rândul ei dreptul de a cumpăra hidrocarburi din Rusia vreme de un an și jumătate de acum înainte. Cât despre țările maritime, care sunt Grecia, Malta și Cipru, ele vor putea continua să transporte petrol rusesc pe navele lor pentru a-l vinde în afara Uniunii Europene. Uniunea a mai decis și să avanseze pe calea propriei sale întăriri militare prin achiziționarea în comun de material militar. În sfârșit, cei 27 au mai adoptat și un al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, incluzând o nouă listă neagră de oligarhi, printre care, de pildă, și Patriarhul Kiril. Apoi, sancțiuni care vizează trei canale rusești de televiziune, dar și Sberbank, principala bancă a Rusiei, exclusă de acum înainte din sistemul internațional de plăți interbancare SWIFT. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Persoana aleasă pentru a fi noul comandant suprem al forțelor NATO în Europa, generalul american Christopher Cavoli, un vorbitor fluent de limbă rusă, a avertizat că, dată fiind blocada exporturilor de cereale ucrainene impuse de Rusia, care creează riscul de foamete prin alte părți ale lumii, dar și stimulează rețelele teroriste care vor profita de asta, generalul Cavoli a spus că el nu exclude riscul necesității unei intervenții militare americane pentru a evita ca piețele mondiale să fie destabilizate. Generalul Cavoli a făcut aceste declarații în fața Comitetului Militar al Senatului American, care trebuie să-i aprobe numirea, spunând că organizații precum Statul Islamic, Al-Shabaab sau Boko Haram în Africa pot profita de foametea indusă artificial de Rusia, care blochează parte din Marea Neagră. Vorbind despre opțiunea folosirii portului românesc Constanța, generalul Cavoli a remarcat că acel port are o capacitate de abia 90.000 de tone pe zi, în vreme ce Ucraina caută să exporte 22 de milioane de tone de grâne. Ucraina este cel mai mare exportator mondial de ulei de floarea soarelui, al patrulea exportator de porumb și al cincilea exportator de grâu. Ministra britanică de externe Liz Truss a acuzat de asemenea Moscova, în numele guvernului de la Londra, principalul aliat al Statelor Unite în NATO, că încearcă să șantajeze planeta și că Rusia, în esență, militarizează foametea. La Washington, generalul Christopher Cavoli a sugerat că, la un moment dat, armata americană s-ar putea implica într-un efort militar pentru a garanta că exporturile din Ucraina vor putea fi reluate. Generalul a refuzat însă să spună dacă ar recomanda personal o astfel de abordare de natură militară, el preferând să spună că se va mulțumi să analizeze toate opțiunile solicitate de liderii civili dacă va fi confirmat în funcția de șef al armatelor NATO în Europa. O altă opțiune este cea la care lucrează acum căile ferate germane, Deutsche Bahn, o operațiune numită de Cavoli podul feroviar al Berlinului, amintind în mod intenționat de podul aerian din Berlin din 1948, când forțele aliate au adus cu avioanele alimente și provizii vitale în Berlin, ocolind blocada sovietică. Această opțiune ar direcționa aprovizionarea cu cereale ucrainene prin Polonia, care a stabilit un regim special de trecere a frontierei până la porturile germane de la Marea Nordului. În paralel cu asta, președintele american Joe Biden a anunțat că Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete cu rază lungă care pot lovi teritoriul Rusiei. Generalul Cavoli s-a declarat de acord cu asta, argumentând că există întotdeauna un risc ca astfel de arme să cadă în mâini nedorite, periclitând astfel interesele americane în alte părți ale planetei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Observatori spun că războiul neprovocat din Ucraina a dat un nou sens existențial Alianței Nord-Atlantice, NATO. Tot așa însă, conflictul a reliefat și o mare problemă pentru aliații occidentali, o țară membră tot mai puțin democratică, Turcia. Cum se vede problema aceasta de la Washington, aflăm din relatarea primită de la Valeriu Sela.
Alianța NATO nu a fost luată prin surprindere când Turcia și-a anunțat opoziția la aderarea Suediei și Finlandei, pe care le acuză că ar sprijini militanți curzi considerați ostili. De-a lungul ultimilor ani, sub conducerea lui Recep Tayyip Erdogan, Turcia a făcut gesturi similare în legătură cu o serie de alte politici ale alianței. Invazia rusă în Ucraina a antrenat o întărire a unității NATO, care până acum face bine față testului. O Turcie obstrucționistă rămâne o problemă spinoasă. Firește că poziția lui Erdogan convine lui Vladimir Putin, cei doi lideri fiind apropiați în ultimii ani. Turcia este un membru foarte important al alianței, dar în prezent este o țară condusă autoritar de un lider islamist care deseori se îndepărtează de linia alianței, așa cum a făcut-o când a decis să achiziționeze sisteme avansate de rachete din Rusia, sau când a inițiat o campanie împotriva curzilor în Siria, care, la vremea respectivă, ajutau campania împotriva ISIS. Opoziția lui Erdogan la aderarea Finlandei și Suediei a antrenat revenirea vocilor care susțin că poate NATO nu are nevoie de Turcia. Într-un recent articol publicat în New York Times, fostul senator american Joseph Lieberman susține că apropierea lui Erdogan de Putin subminează interesele NATO, sfătuind alianța să se debaraseze de Turcia. Alți membri din Congres susțin și ei că sub conducerea lui Erdogan, Turcia nu poate fi privită ca fiind un aliat. Între aceștia, numărându-se și Bob Menendez, care conduce Comisia pentru Politică Externă a Senatului. Dar Turcia este un membru important și puternic al alianței și oficialități occidentale susțin că în afara alianței ar reprezenta un risc și mai mare de a se alia cu Putin. Problema imediată este ce l-ar convinge pe președintele turc să schimbe poziția față de aderarea celor două țări scandinave. Mulți analiști cred că el nu va bloca intrarea Finlandei și Suediei, dar că vrea să pună pe agendă temerile de securitate ale țării sale și obține credit electoral în alegerile de anul viitor. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Climatul politic din Rusia este atât de restrictiv și de dur că opoziția nu mai poate exista decât în afara țării, a declarat Europei Libere fostul campion de șah Garry Kasparov într-un interviu ale cărui idei principale sunt sintetizate de Ileana Giurchescu.
De ani de zile, regimul Putin își intensifică politica represivă împotriva opoziției și a presei independente, o politică, o strategie care a dat acum Rusiei toate caracteristicile unui stat polițienesc, mai ales după lansarea invaziei din Ucraina în februarie. Așa că o opoziție eficientă nu mai poate funcționa decât în exil, declară activistul și fostul campion de șah Garry Kasparov într-un interviu pentru canalul de televiziune Current Times. Membrii opoziției care au rămas în Rusia nu mai au nicio șansă de a se exprima în țară, mai spune Kasparov în interviul acordat pe 23 mai la Riga, unde participa la o întâlnire a forumului Rusia Liberă, un forum organizat pentru a discuta consecințele invaziei ruse din Ucraina. Viața politică a dispărut acum mulți ani în Rusia, a mai spus Kasparov. Vladimir Putin este la putere de peste 22 de ani ca președinte sau premier, an în care guvernul său a suprimat aproape toată presa independentă, a interzis platformele străine de socializare și organizațiile pentru drepturile omului, a forțat companiile media străine să plece din Rusia, a scos în afara legii grupurile de opoziție, a închis activiștii de frunte și a catalogat drept agenți străini orice voce sau instituție critică la adresa regimului. După lansarea invaziei din Ucraina, Putin a intensificat și mai mult campania împotriva disidenților și a presei independente, câtă mai era, semnând și legea care incriminează orice critică la adresa intervenției din Ucraina sau protest împotriva războiului. Cum invazia din Ucraina este denumită în limbaj oficial o operațiune specială, însă și folosirea termenului de război este un delict. În aceste condiții, Garry Kasparov avertizează că disidenții care au mai rămas în Rusia și activează în limitele extrem de strânse ale legislației nu fac decât să legitimeze regimul Putin. Sunt un fel de opoziție de vitrină a regimului. Aceleași considerente sunt valabile și în cazul oponenților sau criticilor care mai candidează și la anumite funcții publice. Orice activitate în cadrul sistemului și a aparatului de stat create de Putin nu face decât să întărească regimul, spune Kasparov în interviul cu Current Time. Întărește anumite idei preconcepute, întărește pe de altă parte și sentimentul autorităților că au dreptate, legitimează politica regimului și îl întărește. Motiv pentru care, în opinia lui Kasparov, membrii opoziției ar trebui să plece din Rusia, pentru că oricum în țară nu pot influența mersul vieții politice. Kasparov, în vârstă de 59 de ani, încearcă acum să-i ajute pe rușii care se opun guvernării lui Putin să se stabilească în străinătate, mai ales după ce sancțiunile occidentale au făcut mai complicată emigrarea rușilor. Au fost sistate zborurile spre Rusia, majoritatea băncilor rusești sunt acum excluse din sistemul financiar internațional, marile cărți de credit internaționale nu mai colaborează cu Rusia. Kasparov a spus că discută cu oficialii europeni despre o modalitate de a-i excepta de la sancțiuni pe rușii care vor să plece să emigreze. Și asta s-ar putea întâmpla printr-o declarație semnată personal, o declarație în trei puncte în care semnatarul să condamne războiul din Ucraina, să condamne regimul Putin și să declare că sprijină integritatea teritorială a Ucrainei. Și asta pentru că, în opinia lui Kasparov, nimeni nu ar trebui să fie penalizat numai pentru faptul că are un pașaport rusesc sau s-a născut în Rusia. Mai mult, spune Kasparov, sunt mulți ruși care poate l-au sprijinit pe președintele Putin înainte, dar care acum sunt critici la adresa campaniei din Ucraina și a războiului de acolo.
A fost Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stela Untilă de la portalul newsmaker.md.
Vizită istorică la Chișinău. Președinții legislativelor din țările NBA, Lituania, Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Norvegia și Suedia și-au manifestat solidaritatea cu Republica Moldova. Întrebați de jurnaliști care sunt perspectivele reale ale Republicii Moldova privind aderarea la UE, unii lideri europeni au fost mai optimiști, alții mai pragmatici. Mai multe detalii pe newsmaker.md. Din cauza vizitii oficialilor externi au fost luate măsuri suplimentare de securitate. Lista locațiilor în care a fost restrâns accesul public pentru organizarea întrunirilor o găsiți pe site-ul nostru. Între timp, Consiliul European a adoptat noi sancțiuni împotriva Rusiei din cauza declanșării războiului din Ucraina și a decis să renunțe la 2/3 din importurile de petrol. În declarația publicată pe site-ul instituției este menționată și Republica Moldova. Oficialii europeni au subliniat necesitatea de a sprijini Chișinăul pentru a face față crizelor energetice și economice interconectate și presiunii migrației generate de război. Declarația integrală pe newsmaker.md. Scandalul izbucnit în jurul denumirii postului Radio Chișinău continuă. Socialiștii au publicat o declarație prin care răspund Ministerului de Externe al României, care și-a manifestat susținerea pentru redacția respectivă, privată de dreptul de a mai utiliza toponimicul Chișinău în denumire. Fracțiunea PSRM din Consiliul Municipal Chișinău a acuzat Bucureștiul că ar utiliza denumirea capitalei Republicii Moldova în scopuri de propagandă.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.